Biz axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz bunu.
Və biləcəksiniz ki, necə eləmək olar ki, uşaqların canı telekanalları ələhvələ eləməkdən qutarsın. Televizorun pultunda bircə düyməni basmaqla ən yaxşı verilişlər özləri gəlib olar tapsın.
Hökumət Novruz qabağı endirim kampaniyasına başlayır.
Və futbol gündəliyimizdə olacaq. Azərbaycan futbolçularını qoymadılar alma yeməyə. Bundan başqa Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qanun qanundur, qanun hamı üçün birdir deyirlər. Bəs qaçqınlar? Tutalım ki, düzgünüydü mü keçən həftənin axırı yeni Yasamalda kət bazarında polis qaçqınların köşklərini verdi buldozerin ağzına ki, sanitariya qaydalarına cavab vermirlər.
Polisdən deyirlər ki, yenə söhbət 1-2 dükandan getsəydi, bəlkə də buna dözmək olardı. Amma bütöv bir bazar iyi belənir. Üstəlik infeksiya yayır bazar. Ətrafda yaşayan onlara narahatlıq yaradır.
Amma hüquq müdafiəçilərinin məntiqi ayrıdır. Onlar deyirlər ki, ət bazarı lap xəstəlik mənbəyi olsaydı da yenə söhmək olmazdı. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Martın 11-də axşam bir neçə gün əvvəl Yasamal rayonu ərazisindəki Şərifzadə küçəsindəki ət bazarı adlanan yer sökülən zaman saxlanan 8 nəfər haqqında cinayət işi qaldırılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə onlar polisə müqavimətlə daxil olmaqla cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Saxlananlardan biri Cəlil Səfərovun anası deyir ki, o və saxlanan digərlərinin yaxınları tutulanların nədə günahlandırıldıqlarını bilmirlər.
Mənim oğlum nə cinayət elibdir ki, polislər döyə-döyə ağzın yuma-yuma apardı şöbəyə.
Polislər ərazidə yaşayan qaçqınlar arasında qarşı durma martın 8-də olmuşdu. Adlarının çəkilməsini istəməyən qaçqınlar deyirlər ki, polisin axtarışı martın 11-də də davam edib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Şərifzadə küçəsində baş verən qarşı durmadan əvvəl ət satmaqla məşğul olan adamlara bu haqda məlumat verilməyib.
Bu adamlar qaçqındırlar, onların qaçqın statusu var və qaçqınların hüquqları bu artıq dövlətin işidir. Bir qaçqın deyil, 10 qaçqın deyil. Böyük bir kollektivin hüquqları pozulur kollektiv surətdə. Kollektiv surətdə hansısa hüquq pozulanda artıq dövlət onu gərək aradan qaldırsın. Yəni gərək onlara ya təzminat versin, iş yerləri açsın, onlara elə imkan yaratsın ki, onlar müvəqqəti yaşadıqları yerlərdə heç olmasa insan kimi həyat sürüşünlər.
Səidə Qocamalı deyir ki, o və başqa hüquq müdafiəçiləri baş verənlərin sonrakı davamı ilə tanış olmaq üçün martın 12-də ərazidə olacaqlar. Martın 8-də Şərifzadə küçəsində polislə satıcılar arasında baş verən qarşı durmada 7 polis və 5 satıcı xəsarət almışdı.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Necə eləmək olar ki, heç kim polis görəndə qorxmasın, polisə öz hüquqlarının müdafiəçisi kimi baxsın və necə eləmək olar ki, polis öz vəzifəsini yerinə yetirəndə ürəklə yerinə yetirsin, heç kim bunu pislik kimi başa düşməsin. Bugün polislə vətəndaş arasında tam bir anlaşmanı, qarşılıqlı inamı necə yaratmaq olar?
Bu haqda bütün bunlar haqqında saat 9-dakı verilişimizdə ətraflı danışacaq qonağımız Konstitusiya Fondunun direktoru Müzəffər Baxışov olacaq.
Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Redaktorlar çıxış yolu axtarırlar. Onlar bir həftəlik bayram krizisini aşmaq istəyirlər.
Təcili yardım reanimasiyada çağırışa tələsən həkimlərin əsas problemi küçələrdəki avtomobil tıxaclarıdır.
Son bir ayda Borçalıda 43 Azərbaycan məktəbi bağlanıb.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən başlıqlardır.
Redaktorlar çıxış yolu axtarır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Onlar bir həftəlik bayram krizisini aşmaq istəyirlər. Deməli, məlum olduğu kimi Novruz bayramı münasibətilə ölkə əhalisi bir həftə boyunca iştirak edəcək. Amma qəzet redaktorları narahatdırlar ki, xüsusilə də müxalifətdən olan qəzet redaktorları narahatdırlar ki, bu qəzetlər üçün ciddi problem yaradacaq. Birincisi, məsəl üçün, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Yeni Müsavata deyib ki, belə olsa, onda deməli, ölkədə informasiya boşluğu yaranacaq. Çünki telekanalların əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətindədir. Ölkədə elə bir hadisə baş verə bilər ki, deməli, bu hadisədən cəmaat xəbərsiz qala bilər, çünki qəzetlər əksəriyyəti çıxmayacaq. Yeni Müsavatın özünün baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, bu Azərbaycan qəzetçiləri üçün ciddi problemdir. Çünki həm nəşriyyat, həm də yayım sisteminin əhəmiyyətli hissəsi dövlətlə bağlıdır. Ona görə də istirahət günlərində işləmirlər. Rauf Arifoğlu deyib ki, qarşıdakı Novruz bayramında da bir həftəli istirahətin olması o deməkdir ki, qəzetlər çökə bilər, amma Rauf Arifoğlu ümidli danışır, deyir ki, bir neçə yayım şirkətindən danışıqlar aparıblar, qəzetlərin çıxartmaq fikirləri var bayramda da.
Hürriyyət qəzeti yazır ki, təcili yardım stansiyası reanimasiyadadır. Çağırışa tələsən həkimlərin əsas problemi küçələrdəki avtomobil tıxaclarıdır. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyasından deyiblər ki, qəzetə əvvəllər 100 metrlik məsafəni tez keçirdilər. İndi buna 7-8 bəzən 7-8 dəqiqə vaxt itirməli olurlar. Çünki avtomobil tıxacları təcili yardım maşınlarının hərəkəti üçün ciddi maneələr yaradır. Əvvəllər polis və yanğın söndürən maşınlarla yanaşı təcili yardım avtomobillərinə də icazə var idi ki, yolun ortasındakı ağ xəttin üzərində hərəkət eləsinlər, amma indi küçələrdəki həmin xəttləri ləğv eliblər, yerində elektrik dirəkləri bastırıblar. Təcili yardım stansiyasından deyiblər ki, yollar həddindən artıq darısqaldı. Baxmayaraq ki, təcili tibbi yardım avtomobillərinin üzərində səs və işıq siqnalları var, amma heç kim onlara yol vermir. Üstəlik qəzet yazır ki, təcili yardım işçilərinə mane olan həm də binaların bəzilərində liftlərin işləməməsidir. Buna görə də xəstələri bəzən həkimlər bir neçə mərtəbə özləri xərəklə düşürməli olurlar və bundan başqa bloklarda bəzən işıqların olmaması, lampaların yanmaması da həkimlərin işinə ciddi maneə törədir.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, son bir ayda Borçalıda 43 Azərbaycan məktəbi bağlanıb. Qəzetin yazdığına görə, deməli, əsas səbəb kimi bu Gürcüstan hökuməti bunu, deməli, onların vəsait çatışmamazlığından əlaqələndirir, amma qəzet yazır ki, 300 nəfər olan, hətta 300 nəfər olan erməni icmasının da məktəbi bağlanmır, amma Azərbaycan məktəbləri maliyyə çatışmazlığı bəhanəsi ilə bağlanılır. Yerli sakinlərdən alıb qəzet məlumatı, deyir ki, rəsmi Tiflisin borçalı türklərinə qarşı apardığı məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsidir, əhali belə hesab edir. Bağlanmasına qərar verilən 2 salı Kösalar Orta Məktəbindən Ağacan Kərimov, deməli, Bakı Xəbərə deyib ki, artıq bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmək istəyirlər. Bunu da bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbər ətəri biz çatdırırıq. Rövşən Qəndərov,
Ülviyyə Səcadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dağlan dəyişməzsəz, bilişimizə axıra qədər qulaq assaz, onu da işləyəcəksiniz ki, necə eləmək olar ki, uşaqların canı telekanalları ələh-vələyəməkdən qutarsın. Televizorun pultunda bircə düyməni basmaqla ən yaxşı verilişlər özləri gəlib onları tapsın.
Hökumət Novruz qabağı endirim kampaniyasına başlayır.
Və bugün verilişimizin axırında futbol gündəliyimizdə olacaq. Azərbaycan futbolçularını qoymadılar alma yesinlər. Bundan başqa, Avropanın ən güclü çempionatlarından ən son nəticələri də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Exit poll nəticəsinə görə Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar utdu.
İranın prezidenti istəyir ki, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin. Mahmud Əhmədinəcad bununla ölkəsinin nüvə proqramını müdafiə eləmək istəyir.
Jacques Chirac mayadakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək. Fransanın prezidenti deyib ki, o bundan sonra ölkəsinə başqa yolla xidmət eləmək istəyir.
Bugün BMT-nin elçisi Marti Ahtisari Kosova planını Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcək. Plan Kosovaya Serbiyanın separatçı bölgəsinə beynəlxalq müşahidə altında məhdud müstəqillik verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 15 dəqiqə. Səhər verilişimizi dinləyirsiniz, səhər xəbər ətər verilişini. Uşaqlar üçün yaxşı verilişi necə hazırlamaq olar? Telekanallardakı uşaq verilişləri bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, çox vaxt primitiv olur, hətta 30-40 il qabaqki verilişlər səviyyəsində belə. Buna görə də indiki uşaqları cəlb eləmir.
Sovet vaxtı verilişlər var idi, məsələn, Qastiyax Ustqaski, Spakoyun Noşi Malışı, başqa verilişlər var idi, yadımdadır.
Disney Papiyatnisa.
Belə verilişlər var idi ki, onu Azərbaycanda da çox maraqla baxırdılar. Hətta indinin özündə də Rusiyada həmin verilişlərin bəzisi uğurla davam eləyir. Amma Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın uşaq verilişləri haqqında bunu yəqin ki, demək olmaz.
Amma indi Azərbaycanda bəzi deputatlar təklif edirlər ki, çarəsi var. Elə qanun qəbul eləmək olar ki, uşaqlar xilas olsun telekanalları ələf-ələ eləmək əziyyətindən. Başqa yerlərdə axtarmasın. Televizorun pultunda bircə düyməni basmaqla ən yaxşı verilişlər özləri gəlib tapsın uşaqları. Ülkə Rakib qızının reportajı.
Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən telekanallar öz proqramlarında uşaqlar üçün verilişlərə, cizgi filmlərinin nümayişinə yer ayırmağa çalışırlar. Amma Bakıda söhbət etdiyim uşaqların dediklərindən belə başa düşdüm ki, onlar bu verilişlərin əksəriyyətini bəyənmirlər.
Uşaq verilişlərinə də yox, baxmıyor. İstəyərdim bilikli verilişlər olsun, kanallar olsun hələ. İstəyərdim uşaqlar intellektual oyunlar versinlər.
Mən istəyərdim ki, uşaq kanalı olsun. Bu uşaq kanalda isə idman haqqında, sonra bilik haqqında, biz uşaqların xoşuna gələn cizgi filmlər, komediyalar olsun. Digər kanallarda Türk kanalı göstərdiyi kimi belə yarış olsun, uşaqlar arasında, komandalar arasında, gənc uşaqlar arasında futbollar olsun çoxlu.
Gənc liderlər Uşaq Təşkilatının sədri Fərid Şahbazlı deyir ki, onlar indi ayrıca uşaq televiziyasının yaradılmasına çalışırlar. Bunun üçün artıq Prezident İlham Əliyev və Ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciət göndəriblər. Gənc liderlər təşkilatı yaxın günlərdə millət vəkillərinin iştirakı ilə bu mövzuda dəyirmə masa da təşkil etməyi planlaşdırır. Millət vəkili Respublika Uşaq Təşkilatının rəhbəri Gülər Əhmədova da uşaq televiziyası yaradılmasının tərəfdarı olduğunu deyir.
Kimi kanallarda bu problemin həlli ilə bağlı müəyyən normativ qaydaların qəbul olunmağına ehtiyac var. Şübhəsiz ki, əgər uşaq kanalı olarsa, bu kanal vasitəsilə həm tərbiyə, həm mənəviyyat, həm sosial həyatımızın bir çox sahələri ilə bağlı informasiyaları bu gənc nəslə çatdırmaq daha rahat və daha asan olar.
Gülər Əhmədova yaxın gələcəkdə uşaq televiziyasının yaradılması ilə bağlı qanun layihəsinin hazırlanıb Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağını da istisna etmir. Bir qrup televiziya mütəxəssisi isə uşaqlar üçün ayrıca bir telekanalın yaradılmasını mümkün hesab etmirlər. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının keçmiş sədri Elşad Quliyeva görə mövcud telekanallarda efirə çıxan uşaq verilişlərinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün hökumət xüsusi qərar qəbul etməlidir.
Çıxış yolunu onda görürəm ki, əvvəlan dövlət televiziyası uşaq verilişlərinin səviyyəsini qaldırmaq üçün müəyyən proqram qəbul etməlidir. Çünki bu dövlətin vəsaitinin hesabına olunur. İkinci növbədə ictimai televiziya eləməlidir bunu. Bu da dövlətin hesabına ələlik olur. Boş qaldı özəl kanalların da qarşısında bir vəzifə kimi bizim artıq televiziya Milli Şurası qoymalıdır bu məsələ.
Elşad Quliyevin fikrincə, uşaq televiziyası yaradılarsa, bu kanal özünü saxlaya bilməyəcək və sonda iflasa uğrayacaq. Çünki bu sahə reklam bazarını cəlb edə bilməyəcək. Televiziya mütəxəssisinə görə, öz xərcini ödəyə bilməyən telekanalın yüksək səviyyəli veriliş hazırlayacağı isə hətta uşaqlar üçün inandırıcı görünmür.
Ülkər Akifqızın reportajı.
Əslində bu problem uşaq jurnalları, uşaq kitabları üçün də deyirlər bunu. Məsəl üçün, valideynlər həmişə narazılıq edirlər ki, hələ də Azərbaycan dilində olan uşaq qəzetləri, uşaq jurnalları keyfiyyətsizdir. İstəyir tərtibat baxımından, istəyir məzmun baxımından. Ona görə də 15 il keçib sirrinin dağılmasın, amma hələ də valideynlərin çoxu məcburdurlar ki, Rusiyadan gələn uşaq nəşrlərini alsınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asa bilərsiniz, həm də FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər xəbərətlərdən sonra siz İz Mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Qala ey bizim qala.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələn.
Bu proqramda Azərbaycan folklor külliyyatının izinə düşəcək, Aşıq Ələsgərin doğum gününü yad edəcək, mentalitet dolmasında bülbülün ifasında qədim bir el mahnısını dinləyəcək və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyin İsmailovun açıqlamalarını işləyəcəksiniz. Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Sevdi İsmailə hazırlayıb biz verilişini. Xəbərətlər verilişi qutaran kimi Sevdi İsmailin iz verilişini dinləyə biləcəksiniz. Saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Həm iz verilişini, həm də başqa verilişlərin mətnini də siz oxuya bilərsiniz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az sayt Tində tez-tez günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisti gərgin olaraq qalır. Siz necə hesab edirsiniz? Xeyli e-mail gəlibdir saytımıza.
Faiq Naxçıvandan yazır ki, əgər bir ölkədə qanun yerinə anarxiya işləyirsə, o ölkənin insan haqlarının qorunmasının söhbət gedə bilməz. Bilmirəm nəyin əsasında bu sualları verirlər. O yerdə sual olunar ki, orada hökumət qəbul olunmuş konstitusiya qanunlarına riayət riayət eləsin. İnsan hüquqlarının pozulmasına şərait yaradan elə hökumətin özüdür polislərin əli ilə. Səmra, Səmra yazır Bakıdan ki.
Məncə bu hesabatda insan haqlarının vəziyyəti yığcam da olsa dəqiq şəkildə əks olunub, həm də yetərincə kəskin şəkildə, yəni olduğu kimi. Odur ki, dövlət əl-ayağa düşüb, amma bizlərə yaxşı dərs olacaq və olmalıdır. Sevindirici yeganə məqam hesabatın əvvəlindəcə ermənilərin Azərbaycan torpağını işğal faktını təsdiqidir.
Başqa bir dinləyicimiz Şahin Ali.ru Londondan yazır ki, Dövlət Departamenti bu bəyanatı daldan atılan daşa bənziyir. Ola bilsin ki, əlavə nə isə istəyirlər, hakimiyyət getmir. Dövlət Departamenti yalancı yolla hakimiyyətə gəldiyini bu hakimiyyətin yadına salıb, istədiyini alacaq. Arada itirən yenə də xalq olacaq.
Ramiz yazır Bakıdan, Dövlət Departamenti çox gözəl bəyanat verib, amma çox təəssüf hal-hazırda həbsxanalarda nahaqdan cəza çəkən onların körpə balalarına qəti köməkliyi yoxdur. Azadlıq istəyənə azadlıqdan məhrum etmə verən dostlar hardasın?
Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Forumumuzun sualı belədir. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgin olaraq qalır. Siz nə düşünürsünüz?
Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Biz sizin deməli e-maillərinizin nöqtəsinə, virgülünə belə dəymədən saytda yerləşdirəcəyik. Sizin fikirlərinizə toxunmayacaq, amma bir şərtlə ki, təhqir elementləri olmasın sizin e-maillərinizdə. Xəbərətər verilişi davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Müxalifət qəzetləri çox yazırdılar ki, martda yenə qaldıracaqlar qiymətləri, hökumət qaldıracaq qiyməti yanvarın 6-sındakı bahalaşmanın davamı olacaq bu və kommunal xidmətlər yanacaq, yenə artacaq. Amma indi məlum olur ki, sən demə, əksinə hökumət Novruz bayramı ilə bağlı endirim kampaniyasına başlayır.
Hər halda özləri belə deyirlər, hər halda özləri ümidli danışırlar. Deyirlər ki, elə eləyəcəklər ki, bayram süfrəsi açmaq, şəkər bura paxılva pişirmək baha başa gəlməsin. Ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq İqtisadi Xəbərlər blokunda.
Azərbaycan alternativ enerji mənbələrinin istifadəsinə görə geniş potensiala malikdir. Sənaye və Energetika Nazirliyində belə düşünürlər. Nazirlikdən verilən məlumata görə Abşeron yarımadasında 360 günün 250 günü küləkli olur. Küləyin sürəti isə külək aqregatlarının işi və elektrik enerjisinin istehsalı üçün tələb olunan minimal sürəti keçir. Bundan başqa Azərbaycanda 1 kvadrat metr əraziyə düşən günəş enerjisinin həcmi Amerikada və Çində olduğu kimi 1500-2000 kWh təşkil edir. Bu isə Rusiya və Fransada olduğundan çoxdur. Ancaq Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi səviyyəsi bu ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Başqa bir xəbər qiymətlərlə bağlıdır. Bayramlarda qiymətlərin qalxması Bakı bazarları üçün ənənəvi haldır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Novruz bayramı qabağı bahalaşmanın qarşısını almaq üçün bazarlarda monitorinqləri başlayıb. Nazirliyin Dövlət Antiinsar Xidmətindən verilən məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin qaldırılması üçün heç bir əsas yoxdur. Monitorinqlər isə bayram gününə qədər davam edəcək. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə martın 11-də 1 Amerika dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 14 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Axırıncı iqtisadi xəbərləri də bizə Kəbran Dilavərli çatdırdı.
Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələr necə oldu?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu həftənin sonu Avropanın futbol çempionatlarında derbilər həftəsi idi. İtaliyada Milan şəhərinin iki komandası Interlə Milan qarşılaşdı, İspaniyada isə Barcelona ilə Real Madrid, Türkiyədə isə Qalatasaray ilə Trabzonspor üz-üzə gəldi.
Avropa futbolu öz yerində bu həftə sonu Azərbaycanın futbol yığmasının iştirak elədiyi Alma kubokuna da yekun vuruldu. Qazaxıstanda keçirilirdi kubokda, ev sahibi Yaz və Azərbaycan yığmasına yanaşı Özbəkistan və Qırğızistan komandaları da qatılmışdılar oyuna.
Qısası ötən həftə sonunun futbol hadisələri sırası gəlib çatdı və futbol gündəliyini İlkin Məmmədov çatdıracaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. Əvvəlcə demək, Avropadakı derbilərdən yox, Azərbaycan futbol yığmasına xəbər verəcəm. Qısası, Azərbaycan yığması Bakıya Almanya ilə qayıda bilmədi. Yəni Alma kubokunda ancaq ikinci oldu. Dünən başa çatan turnirdə ev sahibləri Qazaxıstan yığması Özbəkistanla 1-1 heç-heç eləyib və xalını 7-yə çatdırmaqla Alma kubokunu qazanıb. Azərbaycan yığması isə 18-ci dəqiqədə Vaqif Cavadov 10 qolu ilə Qırğızıstanı yenməyi bacarsa da 6 xalla ancaq ikinci ola bilib. Və indi də Avropanın aparıcı futbol çempionatlarındakı derbilər haqqında. Demək, ilk əvvəl El Clasico adlanan Barcelona-Real derbisindən danışacağam. Səfərdə oynamasına baxmayaraq Real Madrid bu oyunda 3 dəfə hesabda irəli çıxmağı bacarsa da Barcelona elə 3 qolun da əvəzini çıxa bilib. Realın qollarının ikisini Rudvan Nistelrooy, birini isə Sergio Ramos vurub. Barcelona isə hər 3 qolu Lionel Messi Realın qapısından keçirib. İspaniya Primerasının 26-cı turunun digər oyunlarında Sevilla səfərdə Gimnastika 0-1 uduzub, Betis Saragossa 1-1, Asasuna Valensiyada 1-1 heç-heçə başa çatıb. Atletico Deportivo'nu 2-0 yenib. Bu turdan sonra İspanya çempionatında Barcelona, Real, Sevilla hərəyə 50 xalla liderliyi bölüşür. Valensiyanın 47, Realın isə 45 xalı var. İtalyan A seriyasında da Milan derbisi baş tutub. Milan şəhərinin eyni adlı komandası ilə Inter arasındakı oyun Interin 2-1 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb. Interin ən yaxın izləyicisi Roma səfərdə Udinese-ni 3-1 məğlub edib. Lazio isə Regina ilə 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu turdan sonra Inter 73 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Türkiyə Süper Liqasındakı 24-cü turun dünən keçirilən mərkəz oyununda Qalatasaray Arda və İlisin qolları ilə Trabzonsporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe evdə Konyasporu 3-0, Beşiktaş isə səfərdə Ankara gücünü 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu turdan sonra 48 xal olan Fenerbahçe liderliyini qoruyub, ikinci yerdəki Beşiktaşın 42, üçüncü sıradakı Qalatasarayın isə 41 xalı var. Vəssalam.
Çox sağ ol İlkin. Deyəsən sən Barcelona ilə Realın oyununa özün də baxmısan.
Hə, həmin oyuna baxdım, doğrudan da baxılmalı oyundur. Çünki belə deyək, oyunun ilk hissəsində artıq hesab 2-2 idi və bir qırmızı vərəqə də var idi. Düzdür, baxmaq istəməsəm də, mən o çempionata azar keçirəm.
Bilirəm ki, sənin Barcelona'dan, Real'dan zəhlən gedir.
Verilişimizin axırına az qalır, idman məsələlərini biraz yekunlaşdıraq və keçək hava məlumatına. Bugün sinoptiklər Bakıya yağmursuz hava deyirlər. Temperatur 13 dərəcə olacaq. Gündüz canıb şərq küləyə əsəcək paytaxtda. Ara bir güclənəcək. Amma axşam tərəfi hava biraz dəyişəcək. Buludluq artacaq.
Bakıya deyəsən çox yer ayırdın. Rayonların çoxunda da sinoptiklər deyir ki, hava yaxşı olacaq. Temperatur 18 dərəcəyə qalxacaq. Dağlarda temperatur 6-11 dərəcə olacaq. Şərq küləyə əsəcək.
Hava nəcər olursa olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiz, deyir sizə xəbər ətər verilişi və bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra günün son xəbərlərini eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Exit poll-un nəticələrinə görə Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar udurlar.
İranın prezidenti istəyir ki, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin.
Jak Şirak maydakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək.
Bugün BMT-nin elçisi Marti Ahtisari Kosova planını Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar.